Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med srečanjem zveze za boj proti raku. Tudi v bolesni smo v celoti moški in ženske. Sveti oče vodil konzistori za kanonizacijo treh blaženih. Sveti sedež zaustaviti sovražnost v Ukrajini, odpreti humanitarne koridorje. Prisluhnili bomo začetku pogovora s patrom Federikom Lombardijem ob izidu prvega dela 8. zvezka zbranih del Opera Omnia v italijanščini.
Na srečanje s svetim očetom so danes prišli člani italijanske zveze za boj proti raku. Papež je izpostavil, da smo tudi v trpljenju in bolezni v celoti moški in ženske, saj smo enotna psihofizično-duhovna celovitost, ki je značilna le za človeško osebo. Italijanska zveza za boj proti raku letos praznuje 100. obletnico delovanja. Zgodovina, ki ima korenine v preteklosti, bogati s pomembnim razvojem, posredovanim sedanjosti, v kateri je stalno prizadevanje odprto v prihodnost, polno pričakovanj in obetov, je dejal papež med srečanjem. Zvezo je imenoval zgodovinski predhodnik današnje pomembne in dragocene paliativne oskrbe. Izpostavil je sposobnost na novo opredeliti naloge in pristope združenja v spreminjajočem se socialnem in zdravstvenem sistemu. Njihove dejavnosti se ne nanašajo samo na usposabljanje in informiranje, temveč tudi na raziskave in preventivo.
Così contribuite a costituire quel tessuto buono.
Tako prispevate k oblikovanju tistega dobrega tkiva, iz katerega je sestavljena Italija. Pred stvarnostjo mnogih ljudi vseh starosti, ki se soočajo z boleznijo, ste se odločili in se vedno znova odločate, da se borite z njimi in vsemi, ki zanje skrbijo. Odločate se biti bližnji. Papež Frančišek je poudaril, da je v družbi, ki jo ogroža kultura brezbrižnosti, ki je resna bolezen, bolj kot kadarkoli treba postati bližnji drugemu. To za vas pomeni biti blizu bolnikom z rakom, ki jim je bilo v zadnjih 2 letih še težje zaradi pandemije, ki je povzročila krizo zdravstvenega sistema. Prav tako pomeni biti blizu družinam bolnikov, ki potrebujejo kompetentno in dejavno podporo. In nazadnje pomeni biti blizu zaposlenim v zdravstvu, ki so prav tako bili preizkušeni zaradi težkih razmer, v katerih so morali delati. Pandemija je upočasnila tudi preventivo in diagnostične postopke, kar ima očitne posledice predvsem za zdravljenje bolezni ter tudi za mir družin in celotne družbe. Tudi to zahteva nadaljno preprečevanje in pozornost. Delo zaveze je po papeževih besedah oblika družbene karitativnosti, ki jo izvajajo na način združevanja in sodelovanja z javnimi in privatnimi ustanovami ter volontarijatom. Združenje je pomembno pričevanje pred brezbrižnostjo, pred miselnostjo, ki bi rada izključila tiste, ki niso popolni. Za takšno pričevanje je potrebna formacija. Ni dovolj samo delati, treba se tudi izobraževati, usposabljati, da bi se odzvali na kulturo odmetavanja, ki marginalizira ranljivost, krhkost in trpljenje, je dejal sveti oče in ponovil, kar je rekel med eno od splošnih audienc.
Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti.
Vedno je treba dati prednost pravici do zdravljenja in oskrbe za vse. Da najslabotnejši, predvsem ostareli in bolni, ne bodo nikoli odvrženi. Življenje je pravica, ne pa smrt, ki jo je treba sprejeti, ne pa izvajati. In to etično načelo se nanaša na vse, ne samo na kristjane ali vernike. Papež je pri tem posebej poudaril, kako pomembno je italijansko javno zdravstvo, kjer je zdravstvena oskrba namenjena vsem. Spodbudil je, naj to varujejo in utrjujejo, saj je dar za družbo. Mnoge države namreč nimajo javnega zdravstvenega sistema in ljudje, ki zdravljenja ne morejo plačati, ga niso deležni. Imate zaklad, ki ga je treba varovati in ga razvijati, je dejal. Skupaj lahko zajezimo to kulturo, ki hoče uveljaviti model ekonomskega človeka, ki je vreden le toliko, kolikor proizvaja in troši. Nasprotno pa smo tudi v trpljenju in bolezni v celoti moški in ženske, ne da bi se v čemerkoli zmanjšali, saj se prepoznavamo v enotni psihofizično-duhovni celovitosti, ki je značilna le za človeško osebo, je poudaril papež. Spomnil je na besede svetega Janeza Pavla II., ki je trdil, da je v trpljenju krščanski odsev. Če človek postane deležen Kristusovega trpljenja, je to zato, ker je Kristus odprl svoje trpljenje za človekovo trpljenje, da bi on sam v svojem odrešenskem trpljenju postal v določenem smislu deležen vsega človeškega trpljenja. Ko človek po veri odkrije Kristusovo odrešensko trpljenje, obenem v njem odkrije svoje trpljenje in ga po veri ponovno najde obogatenega z novo vsebino in novim pomenom. Papež Frančišek je ob koncu govora člane Italijanske zveze za boj proti raku spodbudil k nadaljnemu služenju ljudem, ter jih opogumil naj ostajo zvesti svojemu geslu. Preprečevati pomeni živeti.
Sveti oče je v petek 4. marca v apostolski palači vodil dnevno molitveno uro in redni javni konzistori za kanonizacijo naslednjih treh blaženih. Titusa Brancmaja, Marie Rivier in Caroline Santo Canale, ki bodo za svetnike razglašeni 15. maja letos. Predstavljamo njihove kratke življenje pise. Titus Brancma, duhovnik profes iz reda karmeličanov, se je rodil 23. februarja 1881 na Nizozemskem. Več let je bil profesor in je višek svojega poslanstva živel v času nacizma. Kot duhovni asistent Združenja katoliških novinarjev je obiskoval uredništva v državi in jih spodbujal k uporu proti režimu. Januarja leta 1942 so ga aretirali, 26. julija naslednje leto pa so ga v starosti 61 let umorili z injekcijo fenola v koncentracijskem taborišču Dachau v Nemčiji. Čudež, ki je bil priznan za njegovo kanonizacijo, je povezan z ozdravitvijo karmeličanskega duhovnika z diagnozo metastatskega melanoma na bezgavkah leta 2004 v Palm Beachu v Združenih državah Amerike. Življenje Marie Rivier, ustanoviteljice kongregacije sester Marijinega darovanja, je bilo zaznamovano s trpljenjem in dejavno ljubeznijo. Rodila se je 19. decembra 1768. Stara je bila le 16 mesecev, ko je padla s postelje in si poškodovala kolk, zaradi česar je imela resne težave v razvoju in več let ni mogla stati po konci. Po prejemu prvega svetega obhajila je v njej zorela želja, da bi se posvetila Gospodu. Zaprosila je za vstop v eno izmed redovnih skupnosti, vendar zaradi težav z zdravjem ni bila sprejeta. Odločila se je, da bo odprla šolo, kar je storila leta 1786 in se posvetila skrbi za bolne in revne. Po izbruhu francoske revolucije je bilo veliko nasprotovanja in sovražnosti do redovnih skupnosti, vendar pa je Marie kljub temu leta 1796 ustanovila majhno skupnost, ki si je 5 let pozneje nadela ime Kongregacija sester Marijinega darovanja in je v nekaj letih odprla 46 hiš. Marie Rivier je umrla 3. februarja leta 1838, zablaženo pa jo je 23. maja 1982 razglasil Janez Pavel II. Čudež, ki je bil priznan na njeno priprošnjo, se nanaša na ozdravitev novorojene deklice leta 2015 na Filipinih. Posebno skrb in ljubezen do revnih in bolnih je gojila tudi Carolina Santo Canale. Rodila se je 2. oktobra 1852 v plemiški družini v Palermu. Prejela je dobro izobrazbo in je začutila klic v posvečeno življenje. Dogovorjena poroka, do katere sicer potem ni prišlo, je spremenila njene načrte in leta 1873 je vstopila v pobožno zvezo Marijinih hčera. V njej se je utrdilo prepričanje, da jo Bog kliče k aktivnemu in ne k kontemplativnemu življenju. Leta 1887 je zato postala frančiškanska tretjerednica z imenom Marija Jezusova. Z nekaterimi drugimi prijateljicami je ustanovila sirotišnico, vrtec in šolo vezenja za dekleta. Leta 1909 je bila skupnost priznana kot kongregacija sester kapucink Lurške brezmadežne. Čudeža na njeno priprošnjo sta se zgodila na Siciliji med letoma 2016 in 2017, ko je žena, ki je bila zaradi hude bolezni neplodna, dvakrat donosila zdrava otroka. Karolina Santocanale je umrla 27. januarja 1923 v italijanskem kraju Čenizi. Med konzistorijem je prav tako potekalo glasovanje glede spremembe za 9 kardinalov, ki so bili iz reda diakonov izbrani v red prezbiterjev. Njihova imena so naslednja: Manuel de Castro, Santo Sabrilli Castellio, nekdani nunci v Sloveniji, Antonio Maria Velio, Giuseppe Bertello, Francesco Cocopalmerio, João Braz de Avis, Edwin O'Brien, Domenico Calcagno in Giuseppe Versaldi.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih, monsignor Giordano Caccia, je na skupnem humanitarnem pozivu in regionalnem načrtu za pomoč Ukrajini ter na 11. izrednem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov poudaril, da so sprejemanje, zaščita in pomoč na 100.000 beguncem skupna odgovornost. Sveti sedež se pridružuje državam članicam, ki pozivajo k takojšnji prekinitvi sovražnosti in k vrnitvi k diplomaciji in dialogu. Nadškof Caccia je spomnil na nedeljski poziv papeža Frančiška, ki je pozval, naj se odprejo humanitarni koridori za osebe na begu. Za sveti sedež je temeljno, da se humanitarnim delavcem zagotovi popoln, varen in neoviran dostop, da bodo lahko nemudoma nudili pomoč civilnemu prebivalstvu v Ukrajini. Zaščita civilnega prebivalstva in tudi humanitarnega osebja, kar določa mednarodno humanitarno pravo, mora biti prioriteta, je poudaril Caccia. Zato se sveti sedež pridružuje številnim državam članicam, ki so zahtevale takojšnje prenehanje sovražnosti ter vrnitev k diplomaciji in dialogu. Katoliška cerkev in njene karitativne ustanove že pomagajo na tisoče ljudem in s to pomočjo bodo tudi nadaljevale, je zagotovil predstavnik svetega sedeža. Izrazil je hvaležnost vsem državam, ki nudijo humanitarno pomoč osebam v stiski, tako v Ukrajini kot v sosednjih državah, kamor so se že zatekli mnogi Ukrajinci. Sveti sedež meni, da je skupna odgovornost sprejeti, zaščititi in pomagati na 100.000 beguncem, prizadevanja, da bi se odzvali na potrebe vseh, ki bežijo in iščejo varnost, morajo spoštovati načelo nezavračanja in naše skupne dolžnosti, ki so v skladu z mednarodnim pravom, vključno z mednarodnim pravom o beguncih, ter biti zagotovljena na osnovi nediskriminacije. Nadškof Caccia je tudi izpostavil, da je sveti sedež prepričan, da je še vedno čas za dobro voljo, prostor za pogajanja in za pametno ravnanje, da bi se tako izognili enostranskim interesom in zaščitili legitimne želje vseh, ter svetu prizanesli z norostjo in grozotami vojne.
V torek 1. marca je v papeškem kolegiju Teutonik v Vatikanu potekala predstavitev prvega dela 8. zvezka iz zbirke zbranih del oziroma opera Omnia Jozefa Ratzingerja z naslovom Cerkev znamenje med ljudstvi, ki je izšla pri vatikanski založbi. Na njej je sodeloval tudi pater Federico Lombardi, predsednik Vatikanske fundacije Jozef Ratzinger Benedikt XVI, ki je v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o zbirki ter o novem zvezku.
L'opera Omnia è una cosa caratteristica che si fa solo per i grandi autori, grandi teologi, grandi filosofi.
Opera Omnia je nekaj značilnega, kar se naredi le v primeru velikih avtorjev, velikih teologov in filozofov, ki za seboj pustijo delo, ki ostane skozi čas in za katerega se domneva, da ga bodo številni učenjaki uporabljali še na desetine let in morda celo stoletja. Jozef Ratzinger je veliki teolog našega časa, zato si nedvomno zasluži zbirko zbranih del. Le-ta je najprej šla v nemščini, nato pa je bila prevedena tudi v druge jezike. Ratzingerjeva opera Omnia izhaja v skladu s sistematičnim načrtom, ki ga je odobril avtor sam. Skupno je predvidenih 16 zvezkov. Nemci so izdali že skoraj vse, za Italijane pa lahko rečemo, da so na pol poti. V zbirki so zbrane vse pomembne teme njegovega dela. Od temeljnih del njegovega doktorata iz teologije do tematik o Jezusu Kristusu, cerkvi in eschatologiji oziroma večnem življenju. Seveda je pomemben del njegovih spisov povezan z drugim vatikanskim koncilom, kjer je sodeloval kot izvedenec. V omenjeni zbirki najdemo vse, kar je Ratzinger kot teolog napisal, preden je bil izvoljen za Petrovega naslednika. Papeški dokumenti pa so nekaj drugega. V zadnjih dveh letih sta v italijanščini izšla dva zvezka njegovih spisov o drugem vatikanskem koncilu, ta teden pa je bil predstavljen prvi izmed dveh zvezkov o ekleziologiji, torej o tem, kar je Ratzinger napisal o cerkvi v njenih različnih vidikih, o njeni sestavi, primatu papeža, skupnosti in sinodalnosti. V zadnjem zvezku, ki je izšel, torej najdemo zapise na temo cerkve, ki so nastali v zadnjih 50 letih in so urejeni glede na konceptualno strukturo.
V torek 1. marca je ob 18. uri potekala predstavitev 8. zvezka iz zbirke Opera Omnia Benedikta XVI. V italijanščini. Prisluhnemo nadaljevanju še neobjavljenega besedila o vprašanju karizem v cerkvi. Pri Frančišku Asiškem obstaja že kar mistika rimske cerkve, in o njej povzete hierarhične ureditve, kakor obstaja tudi mistika Evangelija, govora na gori in osvobajajočega duha, ki v tem prihaja k nam. S tem smo prispeli do dejanske korenine njegovega bitja in njegovega delovanja, ki ga določa dvojna goreča pokorščina, popolna pokorščina svoje nalogi, ki ga opozarja na Evangelij, edino na Evangelij, sola, ki jo uveljavljajo besedi sine glose, brez razlage, nasproti umetnosti razlaganja in komentiranja v njegovem in vsakem času. Ta pokorščina ostaja razločna in jasna do zadnjih dni življenja, ko narekuje svojo oporoko, kot preprost manjši brat, brez službe in položaja, ki spričo že izpeljane kanonične preobrazbe svoje ustanove, še enkrat vztraja pri neposrednosti Božjega naročila in pri nezmanjšani neposrednosti do Evangelija. Ko mi je gospoda obrate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega Evangelija. Vsem svojim bratom, klerikom in laikom, strogo pod pokorščino zapovedujem, naj ne razlagajo vodila in tudi ne teh besed, češ, tako jih je treba razumeti. Kakor je gospod meni dal, tako jih umevajte preprosto in brez razlag. Istočasno, z neokrnjeno pokorščino do neposrednega naročila, v katerem se kaže karizma tega svetnika, pa obstaja prav tako odločna volja do pokorščine v konkretni cerkvi, da bi v njej prestal in pretrpel naročilo Božje pokorščine. To naročilo je mogoče izpolniti edino v cerkvi, v potrpežljivem izvrševanju lastne naloge, ko stojiš v cerkvi in za njo. Frančišek je to povsem podoben svetemu Ignaciju, ki je vesel sprejel nase verige inkvizicije, da bi v tem izpolnil pokorščino do svoje naloge, kakor pokorščino do konkretne cerkve, v kateri je moral izpolniti nalogo. Eno ne more nikoli voditi kot povedi drugemu, ampak edino kot povedi samemu sebi. Pokorščina do naloge ni zmanjšana s pokorščino v cerkvi, ampak se izpolni, kajti šele drugo potrjuje prvo. Dejanski kriterij resničnega karizmatika je njegova nesebičnost. Ali pa povejmo še radikalneje. Kriterij pristne karizme je križ, ko se postiš raztrgati med nalogo in krajem njene izpolnitve za voljo naloge. Kdor tega ni pripravljen, kdor daje prednost nepoškodovanosti lastne osebe pred izpolnitvijo naloge na kraju, kamor je postavljen, dokazuje, da ima na vse zadnje svojo osebo za pomembnejšo kakor nalogo. In s tem uniči karizmo. Razkol na zadnje izhaja iz izmikanja pred križem in iz samoljublja. Frančišek je mogel v cerkvi uvesti oboštveno gibanje, mirovno gibanje, laiško gibanje, evangelizacijsko gibanje, ki je bilo iz cerkve že izrinjeno, zato ker je samega sebe popolnoma podredil križu. Stigmatizacija v tem smislu res samo izraz za kraj in obliko njegovega bivanja. To pa v pozetku pomeni, križ je vrelec in hkrati razpoznavno znamenje duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.